varu izstāstīt par deputātu vairākumu viedokli attiecībā uz nodokļu likmēm. Visās alkoholisko dzērienu pozīcijās šobrīd atbalstīta ir pirmā lasījuma redakcija, izņemot dabiski raudzētos dzērienus ar alkohola saturu līdz 6%. Tur šobrīd atbalstītais viedoklis komisijā ir tas, ka šī likme, šobrīd spēkā esošā likme, kura, ja nekļūdos, ir 64,03, netiek pazemināta, kā bija pirmā lasījumā plānots, un netiek arī paaugstināta līdzīgi kā stiprākiem raudzētiem dzērieniem. Tā paliek uz vietas pašreiz spēkā esošajā līmenī.